Издание туркменской инициативы по правам человека «Хроника Туркменистана» сообщает о чуть ли не показательной демонстрации деятельности органов безопасности в Ашгабадском аэропорту.
Адам Хоклер войнча Туркмен инициатива за топори «Хроника Туркменистана» нешерніні дөулі топсызлык құрлықларының Ашгабад аэропортында өз ішлеріні көз үшін дейін ялі еріні етіреянліклеріні хабар берияр. Алайтада халқары рейстерінің олосыларына айратын үніс берілияр. Барлап, сілкіп болиян бат болса әхлесіні қақып сілкіп барлиярлар. Өзінні информация сақлап білеян ісленні құрал еуросуының елінен алыныяр, ашы дыққат білін барлыныяр. Нәмі көрлеянліклеріні хейч кіме айтмиярлар, дүшіндірмиярлар. Контроллы күйшлендірмек ойынша көпшіліклейін хәсеті ее олын ба акция, қалқынышлар дөуірінні алып барияр дейліп, гейджі күнніл реклам еділеян ачық қапылар сиясаты дейліян білін бір ере сығышмияр. Гүйджі ұланжыларың түркмен жемгеті білін қатнашығының бұ тәді формасы хейч бір қоғылық кетірмеді. Терсіні, Хроника Туркменистаны нешірі, әзіркі олосыларың ел қошыларыны барламақ кампаниятыны 2002 жылды. Туркмен машинің жанына қас сетмеге сиынаншық болды дейлен дөгір білен денгештіріяр. Белкі де қоғсызлық орғынлары, хова мейданларына, деңіз портларына, демірел станцияларына, иілгідерді шәрелер кешіріп тұрмақ барады, Құрванғылы Берді Мұхаммедовың еден шағыршына жоғап өкмініне шейлі ішлер алып барияндыр. Президенттің шағыршынан 2 хепте кешеннен соң, өз башлығының өңініне хасават бермек үшін көркөзмө ойынларына башладылар дейіп, постсовет дәулеттер бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын давам еттіріяр.
Возможно, есть какая-то другая причина, заставившая провести совместную акцию всех силовых ведомств страны, включая МНБ, МВД, пограничников и военных.
Белки милли хоопсызлык, ичери ишлер министрликлерни, серхетчилери, харвулар кошмак билен, гүйзулонжу идараларын билеликтеки акциялар кечирмегинин башка бир себеби бардыр. Bu sefer yankı adaqlanan qulluqlar Türkmen yolbaşlarının Türkmenistani dünya cemgeçiliğine qoşmaq üçün ediyen tağallarları varadaki ideologiyanın tasdiqlamalarını puca çıkardı. Türkmen yolbaşlarının tasdiqlayışı ali, Türkmenistan haqiqatınla dünya bilen aradaki yapıqlığı ayırmağı finansıq ediyar mı? Аэропортта хәзірге кечерлиен чәрілер ялы ішлер демократияның көз алынны, Туркменистанның сөзді бір зат дейіп, іш үзінні башқасы херекет едіянлігін көркөзмейер ме? Хеммелерің ұғыштан тұтма барлынмағы шейлі бір ачық, ол бі іш көз үшін еділер дейін пікір ойыр мейер ме? Шейлі нетиже кетірмейер ме? Бі іш кіме я кімлері көніктірілікі? Олдың өңін алышыға қорқызы шәресі ме, яда қолсызлық орғанларының мүмкіншіліклеріні кейінден ашып көркөзмәген ниеттенді ме кә? Хер зат болынны да бір яғдай айдың. Әкіметтер пропаганданың, идеологияның ұлы зиян чекчегіні, оңы зарба болжағыны біліп тұрға шу әдіме юзурды. Әкіметтерің әкіл башланышылары асудалық дөретмәгі хем түркмен жемгетінің дұрынықлығыны үпчін етмәгі көніктірілін дейіп, түркмен пропагандасы иірмен арман қайталыяр. Ашгабад аэропортында ки дөөрмелер, тутмалар, ягдайын дүйвинин терсине дигине шаяттык эдиер. Милли коопсуздук эм ичери ишлер министрликлеринин аракеттеринин чен тутулгу юурдун ийгидерли дарткынлы режимде яшыянлыгы белгилүү болуяр. Туркменистанын күйзүлөнчү курулушлары исленник порсот, исленник бахана билен аягында турган юурду келлесинде дурдуп билер. Шунун яалы ягдайда көп миллионлу халк чагалардын кожолору ченди хеммелерин системанын күйүшлү басыш астындагыны жашырып турмайарлар. Шол системаны адам укуктарын коорочулар дүйнөнүн эң репрессив режимдеринин бири атландырыяр. Дөүлөт адам чүйүндүрүлгөн чыгар, башка доону үрөнүяр. Дөүлөт яны да бир керек адам менен ислен оюнун эдип билжектигин ачык көрсөтөр деп Посовет дөүлөттөр боюнча эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамдыяр.
Еще раз государство в открытую показывает, что оно может сделать с этим человеком.